Este, deci, o bucurie fără comparație a fi prezenți aici în casa lui Dumnezeu. Nu că noi nu am face comparație, noi facem această comparație, dar este o comparație obositoare. Oriunde vom căuta să găsim satisfacția și împlinirea pe care le trăim în casa lui Dumnezeu, nu o vom găsi. Au încercat atâția oameni, nimeni nu-i crede. A încercat Solomon săracul, a adunat tot pământul la el acasă. Ia-l mă frate, tot aurul, toate femeile, toată puterea, toți banii, ia-le mă frate toate. Ce-ai făcut cu ele? Care-i concluzia? Și Solomon zice stare, deșertăciune, gunoi, praf, nimic. Când am plecat aici, n-am plecat cu nimic și cu nimeni după mine. Asta vrea să spun. Dar nu-i crede nimeni. Fiecare vrea să verifice personal. Tot credem că în spatele unor lucruri, în spatele unor experiențe, în spatele vieții lui cutare, tot credem că e ceva extraordinar. Și Domnul zice, încearcă-mă, frate, du-te, mă, frate, vezi ce se întâmplă acolo. Dar, frați iubiți, vreau să vă spun că toți acești oameni s-au întors cu urciorul gol și spart de la izvoarele lumii. Nimeni nu s-a întors cu ceva înapoi de pe pământul ăsta. Absolut nimeni. Cei mai mari oameni de pe pământ. Dar atenție, nimeni nu s-a întors cu mâna goală și frumos cântăm noi. Gol nimeni n-a venit înapoi din câți te-au căutat. Am fost frustrat mai tot timpul de faptul că probabil jumate din materialul care l-aveam pregătit să-l spun, nu l-am spus. Și m-am dus cu el înapoi acasă și mă gândeam. Dar după aceea am găsit că lucrul ăsta este ceva real. Mă gândeam la Domnul Hristos, Doamne, pentru ce ai dat mâncare la oamenii ăștia? Foarte bine ai făcut. Ai dat mâncare la 5.000 de oameni, dar după aceea o căruță de fărămituri și de bucăți și de lume. Și Iisus a spus, zice, luați ce a rămas, strângeți tot ce a rămas. E nevoie să fie mărturie în altă parte. Și s-au dus acasă și, băi, ți-am adus un sfert de pâine sau o bucată de pâine. Gustă, mamă, ce pâine, n-am mâncat niciodată, cum am mâncat eu de la Olimpia o bucată de pâine săptămâna trecută, zice, de la turnul Măgurele. Aoleu, zic, asta e chiar e pâine. V-am dat și vouă, băieți. Da. Și cei care au mâncat acasă au gustat din pâinea aceea fără egal și au zis, ce pâine e asta? Și oamenii au povestit, uite frate, ce pâine e asta. Iisus a hrănit 5.000 de oameni din chiflele unui copil. Și astăzi cer același lucru de la Dumnezeu și mă bucur enorm atât de noi cei prezenți aici, cât și de cei care ne urmăresc online și ne vor urmări după aceea pe arhiva adunării noastre. Este o lucrare sfântă la care suntem chemați să slujim, dar în care suntem și noi înșine slujiți. N-am să pot descrie toate planurile care îmi clocotesc în suflet pentru anul ăsta. Știți ce e la clocot, da? Așa, e ceva acolo. N-am să pot să spun nici măcar ce simt astăzi că sunt aici și aceasta este o altă clocotire și de multe ori nu te ia somnul de bucurie sau gândindu-te la ceea ce Dumnezeu va face și face într-adevăr în viețile noastre. Dar vreau totuși să amintesc întreagăt că mă ocup de pregătirea unei serii de predici pentru tineret care se va numi Zebra. Când spui în România că treci strada, pe ce treci? Zice, stare mă, pe zebră. Ai trecut pe zebră. Și vreau să comunic, să dau un mesaj copiilor și tinerilor mei iubiți, sub genericul acesta, dacă aș fi știut când eram tânăr, trebuia să-mi spună și mie cineva. Mie mi-a spus la 17 ani, a fost extraordinar. Dar unul n-a aflat decât la 90 de ani, săracu. Dar mie mi-a spus, eu aveam 17 ani, a fost nemaipomenit lucrul ăsta. Și în această serie vreau să comunic un mesaj absolut simplu, că trebuie să treci după un trotuar pe altul și nu se poate trece decât pe zebră. Acolo e locul pe unde trebuie să trecem. Înseamnă traversare. Mă opresc, nu vreau să mai vorbesc despre un alt proiect care l-avem în minte, Divizia Desmondos se numește. Păi ce facem noi? Vedem filmul ăsta, plângem la film, l-am văzut pe omul ăsta în persoană și cu ce rămânem din treaba asta? Oleu, am văzut un erou inimaginabil. Am auzit pe cineva, zice, de la Iisus până la omul ăsta n-am întâlnit a doua oară așa ceva. o ființă care să aibă o așa gândire, o așa simțire, un așa eroism, o așa luptă pentru viața oamenilor să intre și să se ia cu moartea de fălci ca să scoate oameni din moarte. Și am întrebat, bine, bine, filmul, omul, dar cum rămâne cu noi? Și atunci, într-un timp de meditații, mi-a venit în minte să propun audienței noastre să creăm această divizie Desmondos, formată din tineri și din oameni sănătoși, curajoși, care vor fi instruiți și echipați, gata să fie trimiși într-o zonă de dezastru în lume, unde a fost un cutremur, un tsunami, ceva, imediat din diverse țări, oamenii ăștia vor sări și vor fi acolo, și vor intra, cum a spus Martin Luther, voi intra în gura balaurului și voi smulge dinții. Desmondos a intrat în gura morții și a smuls oameni de acolo. Și oamenii ăștia vor învăța așa ceva, se va ridica o generație de oameni dintre noi care vor învăța lucrul acesta. Aș vrea de asemenea să avem o mică divizie numită Amicilor Teologi, în care să predăm copiilor noștri nu într-un limbaj de lemn cu care nu au nimic în comun, ci într-unul care este plin de viață și natural și actual marile noastre înțelegeri sau concepte care ne-au fost transferate din Evanghelie despre Dumnezeu. Dar astăzi vin să ilustrez înaintea dumneavoastră, a tuturor și înaintea sufletului meu, ceva care s-a întâmplat săptămâna trecută. Trebuie să fiți foarte atenți la ce vorbim acum. În primul rând, cine dintre voi a citit, a auzit, a văzut la știri istoria fetei acesteia de 18 ani, care a fost furată la 8 ore după naștere din Jackson, Florida, și a fost dusă în South Carolina? De cineva. Uite, Ghețica ridică mâna. Cine a... ok, două, trei mâini. Da? Bun. Bravo. Toată lumea. Deci discut cu câțiva oameni care au văzut lucrul acesta. Dar vreau să nu rămânem la o simplă istorie a unei persoane care intră într-un spital și se face că este nurse sau este îngrijitoare asistentă și ia copilul femeii și spune copilul are temperatură, trebuie să-l ducem într-o cameră nu știu unde și fuge cu acest copil. Avea numai 8 ore de viață fata aceasta. Atât avea. La 8 ore a fost furată. Și 18 ani, poliția din Florida și din America, de peste tot, 18 ani au ținut cazul ăsta activ. Dom'le, unde e ființa asta? Cine a furat-o? A mâncat-o? A ucis-o? A violat-o? Ce s-a întâmplat cu criminalul care a făcut așa ceva? Și nu s-a putut afla nimic. Cred că au primit ceva mii de informații care n-au dus la sursă, dar au primit una care a dus la sursă și alaltăieri a fost găsită fata aceasta în South Carolina, are 18 ani. Au trecut 18 ani de atunci. Dar atenție, vreau să trec cu voi prin câteva aspecte ale acestui lucru, fiindcă el are pentru noi largă semnificație. Nu luați știrile sau ce se întâmplă în lume ca simple informații. E o pierdere teribilă. Întreabă pe Dumnezeu așa, Doamne, ce vrei să mă înveți cu treaba asta? De ce s-a întâmplat chestia aceasta? O zice, a căzut turnul Siloam peste atâta lume. Așa este, da, se întâmplă. No, nu că se întâmplă. Iisus spune, știți care este mesajul? Atenție, între voi și moarte există pocăința. Dacă acest lucru nu va avea loc, acesta este finalul. Acesta e mesajul. Iisus nu a lăsat să treacă știrile așa. Nu, uite, s-a întâmplat lucrul acesta. Și atenție aici. Poliția din South Carolina spune că familia, în momentul în care a aflat, a fost elated. În sfârșit. Deci o mamă care plânge 18 ani după copilul ei și nu știe unde poate fi, nu știe dacă mai e în viață. 18 ani? Păi tu n-ai răbdare 18 minute, mă frate. Dar 18 ani. 18 ani. Dar ei n-au încetat să spere și să creadă în Dumnezeu că într-o zi adevărul va veni la lumină. Ceea ce și tu trebuie să crezi, indiferent cât de misterios sau de imposibil pare cazul tău, tu trebuie să crezi că într-o zi Dumnezeu adevărului va așeza adevărul și va aduce adevărul la lumină. Și au găsit pe fată, era sub un alt nume, bineînțeles, doamna Gloria o furase. Nu e deloc glorioasă fapta Dumnezeu, deja a fost judecată și condamnată pentru lucrul acesta. Dar ne lovim de o problemă. În timp ce familia a fost încântată până la ceruri, îmi imaginez, ați citit acolo în Biblie, când spune că veniți să ne bucurăm, au strigat la vecini, Am găsit ce era pierdut. Dumnezeu strigă cerul. Unde o fi entuziasmul oamenilor care vorbesc despre cer? Când în cer e mare bucurie, când s-a găsit un om, a fost găsit. Și în același timp poliția a coborât imediat temperatura la zero. Bucurie, bucurie, am înțeles, dar avem o mare și serioasă problemă. Care e problema, domnule? Avem o mare problemă. O problemă atât de mare încât însuși Dumnezeu nu trece peste această problemă. Niciodată. Care e, domnul colonel? Ce problemă avem? E problema voinței fetei acesteia. Are 18 ani acum, a crescut în această familie, a numit-o mamă toată viața pe femeia asta, i-a purtat numele, acum află peste noapte că de fapt lucrurile stau altfel. În momentul de față, ea nu poate fi luată de aici și transplantată înapoi în familia ei naturală, pentru care e total străin pentru ei, e ceva cu totul străin pentru ea. Și atunci a spus poliția, la mijloc este voința și alegerea acestei persoane. Așa că le-a spus la toți, vorbiți ușor, nu faceți zgomot, lăsați fata aceasta să proceseze, să gândească ce va face. Omul este o ființă care a fost kidnapped, a fost răpit și a crescut în această familie a diavolului, a stăpânitorului lumii acesteia, crezând că e familia lui. Și l-a numit pe ăsta tată, pe diavol. Și când a venit Iisus, le-a spus, zice, știți cine e tata al vostru? Păi noi am zis că e tata, nu? Ăsta e diavolul, voi aveți de tată pe diavolul. Ăsta joacă rol de tată, dar nu este acesta tata adevărat. Și când a venit Iisus, el nu ne-a luat pe noi și ne-a smuls din împărăția întunericului și ne-a strămutat în împărăția slavei sale, ci el doar ne-a spus adevărul acesta, după care s-a retras și ne-a lăsat să hotărâm. Aceasta se întâmplă cu fiecare suflet în parte. Aceasta este experiența noastră personală. Partea lui Dumnezeu și obligația lui este să-ți facă ție cunoscut adevărul despre existența ta. Acestea sunt părinții tăi, aceasta e familia ta. I-au luat ADN-ul fetei și i-au comparat, a fost explozie, totul e acolo, fata aparține familiei, nu e niciun fel de eroare. Și Biblia spune despre noi, suntem din neamul lui, e clar, ADN-ul nostru este de la Dumnezeu, nu de la diavol. Dar între idealul ăsta al lui Dumnezeu, între ceea ce spune Iisus că vrea să facă din lumea aceasta și ceea ce vrea să facă El din împărăția lui Dumnezeu, între idealul acesta și tine, există un obstacol inimaginabil și acesta e voința ta. Ți-am așezat înainte adevărul, acum tu vei hotărâ ce ai de făcut. Predica noastră de astăzi se numește Bulevardul Starurilor. Știți ce e asta, nu? Imediat, unii a zâmbit, unii a zis, știți despre ce e vorba. Bulevardul Starurilor. Dar voi când spuneți star, v-ați gândit vreodată, de ce fi numit pe ăștia staruri, domnule, pe ăștia de la cinema, staruri? Dar nu numai la cinema, și în fotbal sunt staruri, și în industrie sunt staruri, în finanțe, peste tot sunt staruri. Ce e ăsta, domne? Star înseamnă stea. Ce e, domne, starul acesta? De ce le-a zis star? Vreau să știu lucrul ăsta. Nu vreau să zic o vorbă așa, fără să... Cum? Strălucesc? E adevărat că se disting prin strălucire? Toată lumea se uită la ei? Bun. Dar de ce le-a zis star, domne? Care este... Care e mesajul? Stele căzătoare, avem textul, da. Care e mesajul? Transmit un mesaj. Nota 10. Cum au ajuns magii la Iisus? I-a condus o stea. Star însemnează conducător. Conduci pe cineva la o anumită destinație. Oamenii aceștia numiți staruri sunt formatori de opinie. Ăștia au milioane de oameni care imită exemplul lor. Ei conduc milioane de tineri, milioane de familii. Le arată la familii cum să trăiască, cum să se distrugă, cum să se putrezească, cum să se nenorocească sau cum să se zidească, cum să se înfrumusețeze. Ăștia conduc lumea. Au după ei o mulțime mare de oameni care îi urmează. Ei sunt star. Și lumea merge cu steaua aceasta în minte. De asta se numesc staruri. Dar astăzi o să învățăm ceva tulburător. Știai că și tu ești un star. Ar trebui. Fii atent, nu ar trebui. Ești, frățioare. Indiferent de care ești. Așa, da, bun, îmi place că ai prins. Bun. Indiferent de care star ești, fie o stea strălucitoare conducând pe cineva la iesle, fie o stea căzătoare conducând pe cineva la cădere. Dar tu ești un star. Nu e nimeni pe pământ, nu s-a născut nimeni care nu este și nu a fost și nu este în prezent un star conducător. Știu că unor oameni nu le place chestia asta, mai ales în individualismul acesta al vestului. Noi nu mă interesează de vecini, nu mă interesează de nimeni. Ai ajuns să nu te mai intereseze nici de familia ta din cauza asta și nu te mai interesează nici de sufletul tău în final. Adică te-ai desfințat prin individualismul ăsta și izolarea. Dar fie că îți place, fie că nu-ți place, tu ești un star. Ești un star pentru familia ta, în primul rând. Ești un star pentru vecinii tăi. Tu conduci oameni. Cât de mult ar vrea cineva să evite această onoare sau responsabilitate, să o privească negativ sau pozitiv, este inevitabilă, ea este acolo. Fiecare dintre noi conducem pe cineva undeva. Și misiunea și lucrarea noastră pe pământ și a comunității noastre locale pe care am cerut-o în rugăciune de la Dumnezeu, este misiunea acestei stele care a condus pe oamenii aceștia până la iesle. Și după aceea steaua a dispărut. N-a coborât acolo între ei și iesle ca să traducă ceva. Nu. Ea a step aside, ea s-a dat la o parte și a lăsat pe oamenii aceștia în dialog cu pruncul. Asta este. Sigur, sunt mai multe aspecte. N-au intrat în iesle, ci au intrat în casă, dar nu aceasta este important. Important este pruncul. Degeaba vorbim de iesle sau de casă sau de altele. Astea sunt ambalajele. Esențialul este că steaua aceasta a condus la prunc. Unde conduce viața ta pe oameni? Unde conduci pe copiii tăi? Unde conduci pe colegii tăi de serviciu? Unde tu nu înțelegi că ești un star? Nu încerca să ascunzi capul nisip, frate. Și dacă te-ai muta în deșert și te-ai izolat complet sau te-ai încuia în apartamentul tău și ca doamna aia n-ai ieșit de acolo 40 de ani, și dacă ai face așa, tot ești star. Tot conduci niște oameni. Cum îi conduci? Îi înveți să se izoleze ca tine. E simplu. Tu asta ai așezat în fața lumii. Deci indiferent ce faci tu, este lucrarea unui star care conduce pe alții. A învățat un copil de mic să fure, să mintă, să fumeze, să se drogheze, să se prostitueze. A învățat un... Tu ești starul care ai condus copilul ăla pe drumul ăsta. Ai condus pașii cuiva la Iisus? Tu ești starul care ai condus pe cineva la Iisus, dar tu ești un star! Nu mai pune asta cu cinemaul, cu sportul, cu finanțele, cu... Tu ești un star pe pământ și niciodată n-ai să poți să te dezbraci de această responsabilitate, pentru că și tu la rândul tău, și bine a spus cine a spus că ești dator să plătești înapoi satului sau comunității sau bisericii tot ce a cheltuit ea pentru tine ca să fii tu acolo. Tu n-ai ajuns în vârful parului, broasca țestoasă, n-ai ajuns în vârful parului prin întâmplare. Cineva a cheltuit, s-a rugat, s-a luptat undeva, ești dator acum să întorci înapoi în comunitate și în lume ceea ce te-a făcut pe tine ceea ce ești. Atenție! Relația noastră cu Dumnezeu nu este niciodată evaluată prin ceea ce numim noi adevăr, că adevărul e așa, că adevărul e pe dincolo, teorie adică. Foarte bine a predicat Erica seară. Nu, lumea nu evaluează. Nu. Fariseii se curățeau săracii și de sufletul din ei și erau murdari până la urechi. Toată lumea s-a uitat nu la ce făceau fariseii aceștia, nu la ce țineau, la ce nu țineau, își spălau paturile, urcioarele, paharele. Doamne, ce tortură putea să fie aceasta! Ci toată lumea se uita la ce a făcut din ei acest fel de religie. La asta s-a uitat toată lumea. Și la asta se uită astăzi, se va uita totdeauna la produsul finit. Ce a făcut, Domne, din tine credința ta? Tu îmi recomanzi credința ta, ideile tale, îmi spui vederile tale despre Dumnezeu? Nemaipomeni, sunt privilegiat să te ascult. Dar am o singură întrebare pentru tine, înainte de a evalua ideile tale sau predicile tale. Am o singură întrebare. Ce a făcut din tine așa ceva ca să-mi dau seama unde mă duce lucrul ăsta? Și pe mine, dacă servezi medicamentul ăsta sau nu, produsul final. Din ei, din oamenii aceștia, a făcut fiii diavolului religia aceasta. O religie atât de strictă. Oamenii se vor uita la aspectul vieții noastre și vor întreba ce fel de viață trăiește omul ăsta în credință. Și când vor vedea niște amărâți din acestea, cum ne spunea bătrânul din sat, când vă întâlniți cu cineva pe stradă, fraților și surorilor, și vă întreabă ce faci nene sau ce faci lele, Mario sau Ioane, a zis dânsul, dumneavoastră să oftați, oh, vine Domnul frate. Așa ne-a învățat dumnealui, așa ne-a spus. Mă gândesc cine avea nevoie de oftările astea în primul rând. Cui trebuia așa ceva? Cui ar trebui să vină într-o biserică plină de părlăgele murate? Astea sunt bune, părlăgele murate, dar dacă mănânci prea multe, frate, te faci murături, adică nu merge, nu merge. Mai sunt și momente de lacrimi și de... Dar cui ar trebui așa ceva? Ce a făcut din tine? Frați iubiți, vă spun ceva. Puteți să vă uitați o clipă la mine cu mare atenție? Oamenii ăștia n-au ce căuta în cer și nu vor ajunge acolo niciodată. Oamenii ăștia nu vor vedea mântuirea. De ce? Citeam eu undeva și îmi spuneți voi mie unde am citit. Zice, oamenii ăștia nu vor tulbura cerurile, curțile cerului, nu vor tulbura curțile cerului cu fețele dumnealor acre. No! Ați observat și într-o casă se schimbă imediat atmosfera în funcție de cine intră acolo. E normal să fie așa. Miroasă într-un anume fel, este o atmosferă, este o prezență. Atenție! Care e, Doamne, ce se întâmplă în sufletul tău în umblarea ta cu Dumnezeu? Știți pe ce este bazată umblarea cu Dumnezeu și evaluată? Să țineți bine, foarte bine, cuvântul care îl vorbim acum. Relația ta cu Dumnezeu este evaluată pe plăcerea pe care o ai tu în suflet pentru Dumnezeu. Plăcere, ați auzit cuvântul ăsta? Ați auzit? Câtă plăcere stârnește în sufletul tău Dumnezeu? Nu ce ții și ce faci, macină-le la moară pe astea până nu mai ai ce măcina. Ce simți tu în suflet pentru Dumnezeu? E întrebarea. Și știți pe cine interesează așa ceva? Ce plăcere ai tu sau neplăcere de Dumnezeu? Știți pe cine îl interesează lucrul ăsta? Chiar pe Dumnezeu. Ia auziți ce ne spune El nou în Proverbe 23-26. Fiule, dă-mi inima ta. Gata, frate, a venit atâția la credință, punct. Nu s-a terminat. Nu s-a terminat. Multă lume și-a dat inima, mulți sunt chemați, mulți au răspuns, dar nu este finalul. Uitați ce spune Dumnezeu. Dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi, zice stare. Plăcere în căile mele. Dacă nu ai plăcere în căile lui Dumnezeu, nici nu ești pe căile acestea, frățioare. Și n-ai ce să cauți pe căile acestea. Câtă plăcere ai tu în suflet? Pe așa ceva este întemeiată adevărata credință. Altfel, dacă n-ai plăcere de Dumnezeu, ești dravă la cap să vorbești de o viață veșnică cu Dumnezeu, dacă n-ai plăcere de lucrul ăsta. Uitați-vă ce se întâmplă într-o familie unde soțul și soția n-au plăcere unul de altul. Uitați-vă ce atmosferă de iad este acolo. E adevărat că scrie pe ușă raiul pe pământ, după ce deschizi ușa și intri acolo, e altceva. Uitați-vă ce se întâmplă când un soț nu are plăcere de soția lui și soția lui nu are plăcere de soțul ei. Uitați-vă ce se întâmplă când ajungem în situația părinții să n-aibă plăcere de copiii lor și copiii să n-aibă plăcere de părinților. Uitați-vă ce este într-o biserică în cadrul căreia oamenii nu au plăcere de vecinul lui sau de cineva. Uitați-vă ce atmosferă toxică, otrăvitoare, ucigătoare este aceasta. Vine cineva la ușă și se întoarce și pleacă. Adoră, nu calcă. Totul în ceruri este bazat pe plăcere. Îmi place să fac voia ta, scrie în psalm. Nu execut voia ta, Doamne. Îmi place! Îmi place să fac voia ta. Știți ce relație este între Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt? Zi tare. De plăcere. De mare plăcere. Auziți declarația lui Dumnezeu despre Iisus? Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Bravo! Nota, deci. În care îmi găsesc toată plăcerea. Între Tatăl și Fiul este așa ceva? Acum, noi nu putem să fabricăm lucrul ăsta. Să fabric eu, să-mi placă mie de Dumnezeu. Dar eu pot să-i spun că nu-mi place de El. Așa i-a spus Martin Luther. Sunt călugăr, țin posturi, țin toate regulile, dar nu-mi place de Dumnezeu. Nici o problemă. Spune-i treaba asta lui Dumnezeu. N-am plăcere de tine, Doamne. Nu vin cu plăcere la adunare, nu citesc cu plăcere Biblia. Nu mă rog cu plăcere, nu am plăcere. Nici nu predic cu plăcere. Abia aștept să se termine, să plec acasă. No! Spune-i treaba aceasta lui Dumnezeu. Uite ce se întâmplă în sufletul meu, sunt rece, sunt indiferent. În realitate te urăsc undeva în inima mea, Doamne. Spune-i treaba aceasta. Nu că n-ar ști Dumnezeu, dar când îi spui, însemnează că tu-ți deschizi sufletul și ești de acord să fii tratat. Dacă vrei să fii tratat. Dacă nu rămâi cu ce ai. Dar totul este bazat pe așa ceva. Acesta e Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Cerul este un loc plăcut, foarte plăcut. Ființele acestea din familia lui Dumnezeu au plăcere. Ați citit în psalmi. Cum dorește un cerb. Ați văzut un cerb din ăsta? Eu am văzut. Alergat prin păduri uscate. Alergă, nu e apă nicăieri, era vara la noi, era pădurea complet uscată, ne feream de focuri. Și alergă și... Uite așa trebuia și cobora un deal și cobora vâle și nu era apă. Și când a găsit apă, cum dorește un cerb izvoarele de apă? Dom'le, spune-mi deschis dacă se întâmplă treaba asta în sufletul tău. Spune-mi mie dacă tu vii la cuvântul lui Dumnezeu cu setea asta în suflet, dacă tu vii aici la biserică cu setea asta în suflet, dacă ți-e sete de Dumnezeu. David spune, zice, tânjesc după curțile tale, Doamne. Adică simt lipsa. Mult aș dori. Ce frumoasă este lumea lui Dumnezeu. Și ce tristă trebuie să fie cealaltă lume pe care n-aș vrea să o cunosc niciodată. Mi-a plăcut enorm faptul că Dumnezeu atașează lucrul acesta în dreptul tuturor lucrurilor care suntem noi chemați să le facem. Ați dat zeciuiala? Da, gata, merge. Atunci scrie-l pe listă, dacă dă zeciuiala la biserică, scrie-l pe listă, ăsta e bun să meargă în ceruri. Vorba lui mama Chirea, să crezi tu. Cine e bun să meargă în ceruri? Nu știți? Știți? Cum? Ia auziți, pe cel ce dă cu, ziceți tare, așa, pe cel ce dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu, nu pe cel ce dă mult sau puțin sau zgârcit sau generos, nu e vorba despre lucrul ăsta. E vorba câtă plăcere ai tu, ce cauți în locul ăsta în care stau eu acum dacă nu ai nicio plăcere de lucrarea asta, frățioare. Pe cel ce dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Dumnezeu iubește bucuria cu care faci un lucru, nu ce faci. Și mi-a plăcut foarte mult formularea lui John Piper.
El spune așa că Dumnezeu este cel mai înalt proslăvit când tu ești deplin satisfăcut în El. Cum v-ar place să aveți la masă niște copii din ăștia? Doamne, rămâi pur și simplu, la sfârșit rămâi așa cu o stare, nimic nu le place, nimic nu e bun, nimic. De ce te lupți, practic? Te lupți ca să-l vezi, să vezi ființa asta de la masa ta care crește încet, încet, te lupți să-l vezi plin de bucurie, să-l vezi satisfăcut, să-l vezi fericit. De asta faci tot ce faci pe pământul ăsta, ca să vezi așa ceva. La fel procedează Dumnezeu și spune, dacă voi care sunteți răi umblați după așa ceva, cu cât mai mult Dumnezeu care este în spatele a tot ce este bine și frumos, cum spune Iacov, tot ce se coboară de sus. Dar ce aduce starea aceasta a ta de... așa de amărală, de nemulțumire, de insuficiență, ești sigur că săptămâna trecută a murit un mare cântăreț, un mare chitarist, care a fost într-o formație numită, adică e considerată muzica. În clipa când n-a mai fost formația aceea, ei au scris un articol în care au spus a murit muzica. Era băiat, era tinerel și umblau într-o parte și într-alta cu concerte, fel și fel, și într-o zi este un loc mai puțin în avion, pentru că un tânăr adolescent, mare muzician, vrea să ocupe un loc acolo și insistă la el și zice, nu, ia-mă, lasă-mă pe mine să zbor, lasă-mă pe mine să plec cu formația aici. Și Old Sap îl chema pe omul ăsta, Old Sap îi spune, uite, nu are rost să discutăm între noi, hai să dăm cu banul. Și dacă, ce țel, eu marca, zice băiatul ăsta. Au dat cu banul, pac, a picat marca și a spus, oh, numeri i-am dat tânărului ăsta, el a câștigat, am tras cu banul, gata, el a luat. Și ei au scris după aceea un articol că Old Sap a pierdut când a tras cu banul. A fost o pierdere pentru el. Și la câteva minute după ce a decolat avionul acesta, a fost făcut scrum. Deci n-a rămas nimic din el. A rămas omul ăsta care a murit la 85 de ani acum, săptămâna trecută, să mai trăiască 50 de ani pentru că a pierdut. Nu cumva tu ești amărât pe ceva de felul ăsta, ai impresia că ai pierdut ceva, ai pierdut la... n-au ieșit lucrurile. Ești sigur că e adevărat? De ce nu-i dea lui Dumnezeu 50 de ani ca să vezi precis dacă a fost o pierdere sau nu cumva a fost cel mai mare câștig al vieții tale? De ce nu-i dea lui Dumnezeu 50 de ani? Ce te grăbește așa să tragi concluzii? De ce nu trăiești așa cum a spus Iov? Dumnezeu dă, Dumnezeu ia, este treaba lui, eu contez pe El. Eu vreau să nu-mi dea nimeni ce nu-mi dă Dumnezeu și vreau să mi se ia tot ce nu mi-a dat Dumnezeu. Nu-mi trebuie lucrul acesta. Dacă ar fi știut omul ăla că în clipa când a pierdut, de fapt a câștigat viața, probabil n-ar fi fost amărât. Atenție, dragii mei, este un singur lucru care va crea în sufletul nostru bucuria aceasta de a umbla cu Dumnezeu. Noi cântam aseară aici, fericita cei ce trăiesc prin har, am cântat aseară. Cât timp o fi având harul acesta? De când ieși și până unde merge? Cine știe harul? Toată viața? Nu, harul, vorbesc de har. Cât e păcatul? Legăm harul de păcat? Nu. Să legăm harul de Dumnezeu. Cât trăiește Dumnezeu, atâta va fi har. Dar la a doua venire, când vine Domnul Hristos, pe ce bază sunt unii luați și unii lăsați? Cine îmi spune? Pe alegere? Pe baza credinței lor? Pe baza harului? I-au zis ce spune Petru aici. Încingeți-vă coapsele minții, adică încordează-ți puțin creierul, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea, nu în alegerile voastre, în practicile voastre, în credința voastră, în cine sunteți voi, în eu vreau să spun, puneți-vă toată încrederea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Cei ce vor fi luați, vor fi luați prin har. Asta scrie Biblia. Și ce liniște și ce pace și bucurie poate să creeze în suflet așa ceva. Tu ești o stea, dar și tu urmezi o stea. Și e bine să te întrebi, ce fel de stea urmezi? Pentru că Iuda scrie despre unii oameni că sunt niște valuri înfuriate ale mării, își spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare. Ați auzit de doamna asta pe o furtună de zăpadă în Idaho? Mergea după un greder din ăsta care curăța drumul. Și la un moment dat ăsta a oprit, era o furtună, dar nu vedeai. La un moment dat ăsta a oprit și a spus: Doamnă, ce se întâmplă? Că văd luminile astea în spatele meu continuu. Ce se întâmplă? Și doamna spune: eu nu văd nimic pe furtuna asta și mă țin și eu după tine. Pentru că, păi doamnă, eu sunt în curtea unei școli acum și curăț școala și mă curăț terenul și tu mergi după mine continuu. Da, vreau să, da, am oprit să te, că am văzut că mergi continuu cu lumina după mine. Adică tu după cine mergi? Știi de ce te întreb asta? Pentru ca să știi unde ajungi. E capital. I-au zis despre oamenii aceștia, sunt niște stele rătăcitoare. Înseamnă că a scris bine bătrânul ăsta, că scria pe numărul lui de la mașină: Don't follow me, I'm lost. E, să știți că e un lucru bun, cel puțin a avut bunul simț. Dar vi s-a întâmplat vreodată cum mi s-a întâmplat mie la mormântare odată? Mă așteptam să predic la groapă undeva și ziceam că sunt în coloană. Și eu mergeam după o Toyota neagră. Dar nu mi-am dat seama că Toyota n-a făcut parte niciodată din coloană și nici nu se ducea niciun caz la cimitirul unde mă duceam eu. Și m-am ținut după omul ăla până când m-a așteptat lumea de, vai de mine, și mortul, cred că și-a pierdut răbdarea. Contează foarte mult pe cine urmăm în viața noastră, pentru că n-o să ajungem la o altă destinație decât aceea a stelei pe care o urmăm în viață. Aceasta este destinația noastră și este o destinație incredibilă. Am primit în ultimul timp tot mai dese apeluri, telefoane, e-mail-uri, texte, fel de fel, de oameni care, în care s-a trezit simțământul acesta al schimbării sau de oameni obosiți care luptă cu schimbarea de atâta timp. Nu se produce! Nu se întâmplă schimbarea! Lupt de o viață, mă zbat, vreau să fac... Nu se întâmplă lucrul acesta! Nu știu ce să fac! Și am luat-o de la capăt cu oamenii aceștia, pas cu pas. De une zi m-a sunat o persoană care mi-a spus că este robită de un obicei destructiv cu care se luptă din tinerețe și nu se poate depăși. Ce plan ai? Zice, vreau să postez 40 de zile ca să scap de treaba asta. Zic, după 40 de zile o să fii și mai înrăit. După ce ai postit 40 de zile ca să scap de treaba asta, ai să fii și mai înrăit, frățioare. Nu se poate, dar nu scrie acolo, nu scrie acolo așa ceva. Ai citit foarte greșit. Tu nu trebuie să postești ca să scapi de treaba asta. Cum trebuie să postești? Ce a spus Iisus? Dezleagă lanțul răutății. I-au zis ce a spus Iisus. Na, atenție. Nu, că nu știți. Nu știți. Adică îl știți, dar nu știți că îl știți. Iisus a spus, zice, tu arată că postești. Nu blestemul ăla de păcat, ci cui? Zi tare! Tu arată că postești tatălui tău din ceruri. Zic, ia-ți 40 de zile de post, dar nu cu beleaua aia în minte. Că dacă te concentrezi pe beleaua asta și te rogi pentru beleaua asta continuu și lupți cu beleaua asta, o să fie și mai mare și mai grea. Tu arată că postești tatălui tău din ceruri și nici nu te interesează pe tine pe ce pustii a fugit beleaua aceea în timp ce tu posteai tatălui tău din ceruri. Tu postești cu tatăl tău din ceruri în minte. Nu te ruga, Doamne, scapă-mă de beleaua asta. Nu. Ajută-mă să țin ochii la tine, Doamne. Degeaba te rog. Când te rogi să scapi de beleaua asta, e un animal, îl cheamă porcupine, are niște țepi mari în coadă, când ți-o arde una, se înfig țepile alea în tine. Și ce crezi că sunt, cum sunt țepile alea? Sunt țepi care intră, l-am văzut personal pe animalul ăsta și am văzut și un câine lovit în bot de el, avea capul atâta, plin de țepi. Are țepile astea când intră în tine, la fiecare bătaie a inimii tale, bum, 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 când bate așa, ăsta intră mai adânc. Au niște, sunt așa fel construite, e genială construcția, vă spun. Și bietul cuțul ăsta, Gregorii, pe care l-am văzut eu și m-a rugat pentru el și a scăpat săracul, avea capul atâta plin de țepi.
Și durerile nu încetează, că la fiecare bătaie a inimii, țepiile se înfic și mai adânc. Cu cât te ocupi de păcatul tău, frățioare, și te rogi pentru păcatul tău și postești pentru păcatul tău și vrei să scapi de păcatul tău, cu cât te lupți mai mult pentru lucrul ăsta, cu atât intră țepușa mai adânc în carne și te chinuie și mai rău. Nu așa se rezolvă problema, ci așa cum a spus Biblia. Roagă-te la Dumnezeu să poți să ții privirea țintită la El. Și ce se întâmplă e treaba lui Dumnezeu, după aceea nu mai ai băgat un nasul acolo. Nu te mai măsura tu să vezi ce s-a întâmplat. Tu ai ochii la Dumnezeu. Și lasă pe marele medic, că el știe ce are de făcut. Sau te rogi pentru păcatul din viața copilului tău sau aproape lui tău. Doamne, scapă pe copilul meu de păcatul ăsta. Și faci pe evlaviosul, faci pe sincerul, pe credinciosul. S-ar putea să fii sau s-ar putea să nu fii. Uite când ești sincer și curat la suflet, când tu te rogi pentru păcatul altuia, fii atent. Când tu te rogi pentru păcatul altuia, tu nu ai voie să te rogi pentru păcatul altuia înainte să aduci la cunoștință propriul dumitale păcat. Ai și matale unul. Adică unul milion poate. Dar unul dintre ele. Tu nu poți să te rogi pentru păcatul cuiva câte vreme tu ești așa de sfânt. Ești un fake, ești un fals. Rugăciunea ta nu merge nicăieri. Tu, în primul rând, trebuie să aduci la cunoștința lui Dumnezeu propriul tău păcat înainte să te rogi tu pentru păcatul aproapelui tău. Doi, tu vrei să scape copilul tău și vrei să scapi tu de păcat? Este foarte bine. Dar e adevărat? Nu știu. De unde știi că e adevărat? Dacă tu ești dispus să dezbraci propriul tău păcat, atunci tu ai dreptul să te rogi pentru omul ăsta să se dezbrace de păcatul. Altfel vorbești degeaba, frățioare. Și când omul ăla a scăpat de păcatul ăla, tu trebuie să știi de care păcat ai scăpat tu în procesul luptei tale în rugăciune pentru omul ăla. Așa se lucrează la Dumnezeu. El îți măsoară sufletul, el știe dacă rugăciunea ta e sinceră sau este vorbă goală. Și dacă este o rugăciune adevărată, tu însuți vei fi vindecat în lupta ta din rugăciune pentru vindecarea altuia. Aș vrea să ne oprim în locul acesta și să încheiem cu textul superb care îl avem în Daniel, capitolul 12, cu 3. Ce spune Sfânta Scriptură acolo? Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului. Cerul străluce? A văzut cineva cerul strălucind? Nu. Dar despre ce e vorba când spunem strălucirea cerului? Soarele. Soarele. Acesta e strălucirea cerului. Hei, de unde știți voi unde este nord, sud, est și vest? De unde știți treaba asta? După soare. Cei înțelepți ai lui Dumnezeu vor da orientare în viața oamenilor. Oamenii se vor orienta viața lor în funcție. Și auziți ce scrie textul mai departe? Cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Aceasta este înalta noastră chemare. Așa că fie că vei vrea să primești sau nu, tu ești un star. Tu conduci niște oameni pe pământ. Oamenii se ghidează după tine. Fie că vei vrea să recunoști sau nu, tu urmezi un star. Și nu vei ajunge în altă parte decât acolo unde merge starul tău. Și vreau să spun că starul starurilor este luceafărul de dimineață, Iisus. Petru spune, capitolul 3, versetul 18. El și-a dat viața și a suferit ca star pentru noi, ca să ne aducă la Dumnezeu. Ne-a condus pas cu pas să ne aducă la Dumnezeu. Oricine va urma starul acesta, acest luceafăr de dimineață, scrie Biblia, va fi fericit. Mulțumesc lui Dumnezeu că la 17 ani s-a găsit cineva care să-mi spună în ce direcție mergeam
Vedeți că mergeți în direcția opusă? Și aveți un drum foarte scurt în care veți sfârși în spital, în pușcărie și în final în cimitir. Aveți trei pași de făcut. Dar dacă vrei să trăiești, dacă vrei să te faci sănătos, dacă vrei să fii fericit, iau în direcția aceasta. Și mi-a arătat luceafărul strălucitor de dimineață. Iau în direcție. Nimeni n-a greșit vreodată care a urmat drumul acesta. Și acolo să ne ajute Bunul Dumnezeu pe noi să ne ațintim privirea. Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus așezăm înaintea ta rugăciunea aceasta, ca tu să fii pentru totdeauna steaua vieții noastre, pe care să urmeze sufletul nostru cu mare plăcere și cu mare bucurie. Și să ne ajuți, Doamne, să nu uităm niciodată că și noi suntem steaua vieții cuiva. Ajută-ne să croim cărări drepte ca să nu se rătăcească cineva pe urma noastră. Doar tu poți face lucrul acesta. Când vei veni, Doamne Iisuse, așteptăm de la tine un singur lucru. Harul tău minunat. Fii binecuvântat în veci. Amin.